Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde de novo. Estase a chegar o inicio do curso e non somente no ámbito escolar. No tocante aos sectores productivos, hai varias cuestións importantes sobre a mesa que preocupan e moito a consumidores e, sobre todo, a produtores. Aquí na provincia de Lugo, como sabes, é vital o sector agrario. E como xa viñemos contando nas últimas semanas, hai moitas dúbidas e poucas respostas sobre, por exemplo, o futuro da viticultura na Ribeira Sacra, sobre os prezos da carne da tenreira galega suprema ou sobre os contratos e os prezos do leite. Neste sentido, hoxe precisamente visitaba a planta de Larsa en Outeiro de Rei, a conselleira do Medio Rural. Aproveitábamos para preguntarlle sobre estas cuestións, primeiro, obviamente, polo leite. Escoitamos a María José Gómez.
Hai diversidade, como sempre, eu valoro positivamente que foran algunhas empresas non baixaron os prezos, como ben sabedes, outras baixaronos temporalmente nos meses de agosto e setembro co compromiso de en outubro xa recuperar eses prezos. Eu valoro ese equilibrio, ¿no? O equilibrio, como digo sempre, ten que ser entre as tres patas do sistema, ¿no? Non só as empresas, senón tamén os consumidores e a distribución ten que apostar pois por esa estabilidade.
Estabilidade formulada en proxectos de futuro como os que ten Capsa Food aquí no noso ámbito. Lembroche que é un grupo que engloba empresas como Larsa e Central Lechera Asturiana e cada vez quere máis presenza entre os nosos gandeiros. O director xeral do grupo é José Armando Tellado.
Os ganaderos en Galicia que son socios de Central Lechera Asturiana e que cobran os mesmos precios que los ganaderos asturianos. Como decía la conselleira y que nosotros compartimos, creemos que el futuro está en el noroeste de España. La voluntad y la vocación de Central Lechera Asturiana y de Capsa es de crecer. Por eso seguiremos invirtiendo en Galicia, en capacidad industrial, en diversificación, en queso, en alternativas. Inolac, por ejemplo, el 50% de sus ventas están orientadas al exterior y nosotros queremos construir un futuro desde el sector primario.
Iso con respecto ao leite. No tocante á carne, destacou a conselleira que os produtores non queren axudas, senón un prezo digno para os seus produtos. Falaba, en concreto, do caso da tenreira galega suprema.
A consellería puxo unha liña de axudas directas de 12 millóns de euros, 200 euros por canal. Eles non demandan esas axudas. Agradécese, evidentemente, pero o que demandan realmente é que a industria pois pague ese prezo superior por esa carne de calidade superior. Creo que é o propio, dende a consellería dialogaremos con ambas partes do sector, coa industria e cos gandeiros, pero tamén os consumidores temos que ser conscientes de que esa carne de calidade que sostén o noso territorio, pois hai que pagala un chisquiño máis.
Había un último asunto sobre a mesa, o futuro da viticultura heroica, o futuro da Ribeira Sacra. Xa sabes que non están tan de moda os viños tintos do ano e que iso está a afectar a unha produción que se baseaba neste tipo de produtos. Pois ben, a conselleira do Medio Rural dixo hoxe que é necesario máis diálogo e menos ruído en relación a diversas manifestacións de sindicatos, como o Sindicato Labrego, que pide unha mesa urxente de traballo, ou de unhas agrarias que comezará movilizacións próximamente. Di que a situación de crise que sufre actualmente a comarca xa ven dende hai tempo.
É unha situación complexa, abordámolo dende ese punto de vista da complexidade que ten, dende que a administración non somos quen de intervir mercados, para iso, bueno, pois hai unhas axudas que pode ser a destilación de crise que as bodegas non están dispostas por as conversas que vimos tendo con elas de xeito individual e de xeito dende colectivo, dende ADO, teñen que reaxustar esas rendementos por hectárea, é obvio, non? Creo que estamos traballando para intentar solucionar un problema que vense arrastrando dende hai anos, non é algo novo, por moito ruído que se queira facer.
Pois esta imaxe, esta é a fotografía actual deses diferentes sectores do medio rural, deses diferentes, bueno, por así decirlo, productores do sistema primario que afectan, pues, dende logo, a economía da provincia. Son Barú Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 21 de agosto, no que temos ceos maiormente despexados, máximas de 21-22 graus na zona norte, con temperaturas máis frescas e máis nubosidade, na zona centro 26-27, e alcanzaremos nas horas centrais do día os 33 no sur da provincia. No tocante ao tráfico, precisamente no sur, na terra de Lemos, tivemos un aparatoso sinistro nas últimas horas. 3 persoas resultaron feridas, unha delas en estado grave e as outras 2 leves a causa dun accidente que tivo lugar na noite do martes no Sabiñao. Segundo informaron dende os servizos de emerxencia, un turismo con 4 ocupantes que circulaba preto da adega Abadía da Cova precipitouse por un barranco cun desnivel de 50 metros. 3 das persoas lograron escalar por os seus propios medios, mentre que unha cuarta, unha moza, tivo que ser rescatada polos bombeiros de Chantada. Un chisco antes, pola tarde, pouco antes das 4:30, registrábase outro accidente en Lugo. En concreto, un motorista resultou ferido despois de atropelar a un corzo cando circulaba pola Estrada Nacional 540, no quilómetro 2,8 da estrada que comunica a capital provincial con Ourense, xusto antes da saída á Estrada Vella de Santiago. E falamos tamén, no comezo falábamos do sector primario, falamos de outros sectores productivos. A vicepresidenta segunda do goberno, Yolanda Díaz, amosaba nas últimas horas o seu rexeitamento radical á planta de celulosa que a Altri pretende instalar en Palas de Rei. Pide ya a cidadanía que saia en defensa de Galicia para paralizalo, xa que vulnera os valores ambientais. Así o manifestaba nun encontro celebrado onte á tarde na localidade pontevedresa de Agolada con representantes da plataforma Ulloa Viva.
Amosarnos radicalmente en contra deste proxecto por ser altamente contaminante, por vulnerar os valores ambientais do noso país, por pôr en risco a saúde pública da poboación e do noso país, sin lugar a dúbidas, e mesmo tamén pola carencia dos valores democráticos primarios. Os proxectos, cando se ubican en claves como a este no que nos atopamos, teñen que estar validados, compartidos, partillados coas poboacións nas que se ubican. E mesmo atrevo-me a dicir que isto é radicalmente todo o contrario ao que está a facer a propia Xunta de Galicia.
De feito, Yolanda Díaz apelaba ao sentido común da cidadanía de Galicia para poder frear este proxecto industrial.
Estou segura que o sentido común vai se impor, como se ten imposto noutras ocasións en Galicia, e vamos ser capaces, colectivamente como pobo, de parar esta barbarie. Estamos fartas de proxectos que contaminan, que non dan vida e que, dende logo, desbotan o modelo que temos para o noso país.
Máis cuestións a nivel político. O Partido Popular denuncia que tanto Concello como Deputación fracasaron de novo na segunda convocatoria do PERTE da Auga. No caso da capital da provincia, a voceira dos populares, Elena Candia, lamenta que o ciclo da Auga non é unha prioridade para o goberno local.
Hoxe, cando para nós é unha absoluta prioridade, cunha brigada municipal desmantelada, cunha rede carente de investimento dende hai moitos anos, con fugas incontroladas, coa incoherencia que supón con ese concepto de desenvolvemento sostible que din este goberno dese progresismo medioambientalista absolutamente incoherente, esta é unha mostra delo, pois pedimos responsabilidades. Pedimos que conten a verdade os lucenses e pedimos que traballen máis e mellor.
E antes de rematar, un último asunto na crónica local. Dende o Concello de Lugo confirmaron a Triángulo de Amor Bizarro para o vindeiro San Froilán. O grupo coruñés chega a Lugo dentro da xira polo seu 20 aniversario, cun concerto, ollo, no que o público e o azar decidirán os 2 álbumes que tocarán en directo. A cita será o xoves 10 de outubro ás 11 da noite na Praza de Santa María. Foi todo, continua a información en Mediodía Cope. En 20 minutos actualizamos as novas locais e provinciais aquí en Cope Lugo.